Мислам дека ова дефинитивно ќе ја забрза мојата работа. Само сертификација го овластува трговецот, така што нема да биде моја одговорност да им дадам повеќе сертификати за кумулација или повторно издавање. Исто така, ќе ја искористам административната соработка ако ми треба дополнителна потврда при утврдувањето дали увезената стока се квалификува за повластена тарифа. Моја предпоставка е дека шансите за судски постапки ќе се намалат. Во однос на услугата, јас верувам дека само сертификацијата ќе ја зголеми улогата на царинскиот орган во постапка за наплата.